დილამშვიდობის, მოგეს ალმა ვით რადიო თავის უკაცრავად. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. გუშინდელი დღის მთავარი ამბავი ბუნებრივია იყო ივერი მელაშვილის და ნატალია ელიჩოვას პატიმრობიდან გათავისუფლება. ისინი გირაოთი გათავისუფლეს. მთელი დღე იყო გამოხმაურებები ამ საკითხზე. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში სწორედ ამ საქმეზე ვილაპარაკებთ, ამ საქმის პერსპექტივაზე გნებავთ. მის სხვადასხვა ასპექტზე გიორგი მშვენიერაძე იქნება ჩვენი სტუმარი. სულ ორი წუთში შემოგვიერთდება ის. მანამდე რამდენიმე საკითხს მივაპყრობ თქვენს ყურადღებას. გუშინდელი გადაცემა ჩვენი ეთმობოდა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტს საქართველოში. მან დატოვა თბილისში, შეხვდა გუშინ პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს, ტელეფონით გაესაუბრა საგარეო საქმეთა მინისტრ ზალკალიანს. მან ასეთი პოსტი დაწერა ტვიტერში: თბილისში შევხვდი პრეზიდენტ ზურაბიშვილს, პრემიერ-მინისტრ გახარიას, სატელეფონო საუბარი მქონდა, თვითიზოლაციაში მყოფ საგარეო საქმეთა მინისტრ ზალკალიანთანო. შესანიშნავი დისკუსია იყო მრავალწლიანი ორმხრივი კავშირების და რეგიონული თანამშრომლობის გაფართოებაზე, განსაკუთრებით სატრანზიტო დერეფანზე, რომელიც შავ ზღვას სპარსეთის ყურესთან აკავშირებს. ჩვენი სტუმრების ანალიზი, რომ ეს ტურნე და მთავარი საკითხი ამ ტურნეს სწორედ კომუნიკაციები და ამ თქვათ სატრანსპორტო თუ სხვა სახის კომუნიკაციების თემა იყო ძირითადად. პოსტ ყარაბაღული თუ შეიძლება ითქვას იმ შეთანხმების შემდგომ პროცესების კონტექსტში ცხადია, რა თქმა უნდა, დეტალები და ბევრი ინფორმაცია ამ შეხვედრებზე და თბილისში ყოფნის შესახებაც არ გავრცელებულა, იყო ოფიციალური ინფორმაცია. ზოგადი ერთი რამ არის ნიშანდობლივი კიდევ თბილისში ყოფნისას, ჩემი გათვლით უკვე თბილისში იყო, როცა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასეთი პოსტი დაწერა, შეხებოდა შტატებს და ფაქტების შეხსენება სახელმწიფო მდივან ბლინკენისთვისო. შეერთებულმა შტატებმა დაარღვია ერთობლივი მრავალმხრივი სამოქმედო გეგმა, ირანელებს შეუზღუდა სურსათი და მედიკამენტები, დასაჯა ირანის ბირთულ საკითხზე გაეროს რეზოლუციის ერთგულნი. მთელ სამარეულობაში ირანი იცავდა მრავალმხრივ სამოქმედო გეგმას, მიმართავდა მხოლოდ წინასწარ გათვლილ ვითარების გამაჯანსაღებელ ზომებს. და ვინ უნდა გადადგას ახლა პირველი ნაბიჯი, კითხვის ნიშანი, არ დაივიწყოთ ტრამპის მაქსიმალური მარცხი, შეახსენებს ის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს. ამ თემებს ჩვენ მომავალში აუცილებლად მიუბრუნდებით, უბრალოდ ეს ჩვენი მეხსიერებისთვის რომ იყოს აღნუსხული. საქართველოს მოუბრუნდები ისევ დაიწყო მიზნობრივი დახმარების გაცემა მოქალაქეებისთვის, რომლებმაც პანდემიის მეორე ტალღის შედეგად დაკარგეს სამსახური და არ იღებენ ხელფას. გაიცემა 1200 ლარიანი დახმარება 200 ლარი 6 თვის განმავლობაში. აქ ამ თანხაზე იცით რა არსებობს კრიტიკული დამოკიდებულებაც, რომ ეს არაფერს ცვლის ადამიანებისთვის, რომლებმაც სამსახური დაკარგეს. აქ მნიშვნელოვანი არის რიცხვები, ოფიციალური რიცხვები, რომელიც არის მოყვანილი მთავრობის პრესრელისში, რომ კომპენსაცია ჩაერიცხება 106.080 პირს. და ეს იქნება 21 მილიონ ლარზე მეტი. პირველი თვის ჩარიცხვა უკვე განხორციელდა. რაოდენობას მინდა მივაპყრო თქვენი ყურადღება, რადგან ბევრი ადამიანი საქართველოში არის ერთადერთი შემტანი, ასე ვთქვათ, შემოსავლის მიმღები თავის ოჯახში. და ესეც აჩვენებს ეკონომიკურ მდგომარეობას და ეფექტს COVID პანდემიის და შეზღუდვების, რომლებიც ახლა არის დაწესებული და რომლების მიმართაც ასევე გრძელდება პროტესტი. დღესაც გამართება არის დაგეგმილი ერთი აქცია ეკონომიკის გახსნაზე, ქვეყნის გახსნაზე და ამ ეფექტებზეც ჩვენ ვილაპარაკებთ ნაწილობრივ დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილშიც. ჩვენი სტუმარი იქნება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების აქტივისტი ბატონი კობანადირაძე. გუშინ შეშემოპირებმა გამართეს ასევე აქცია, რა არის მათი მოთხოვნა ხელისუფლებისადმი, ეს მოთხოვნების ცდება პანდემიის კონტექსტს ასევე. და რომ აღარ დავხარჯო ბევრი დრო და ბუნებრივია თქვენი უდიდესი ინტერესი არის სწორედ ჩვენი პირველი რესპონდენტისადმი, გიორგი მშვენიერაძე არის ხაზზე, როგორც უკვე მეუბნებიან ივერი მელაშვილის ადვოკატი. დილამშვიდობის ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის, ვაფასებ ძალიან დღეს დილით თქვენს ჩართვას. გუშინდელი ძალიან ძალიან გრძელი დღის შემდეგ, გრძელი და დატვირთული დღის შემდეგ, ყველა თვალსაზრისით. თვალყურს ვადევნებდი პრაქტიკულად ყველა ეთერს, სადაც იყავით ის თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფთან ერთად. და გასაგები არის ინტერესი, ძირითადად უფრო განწყობები ჭარბობდა, თუმცა არა მხოლოდ, უნდა ითქვას, არაერთ ინტერვიუში ბატონ ივერის მოუწია სხვადასხვა დეტალზე საუბარი, სხვადასხვა შეკითხვაზე პასუხის გაცემა, რაც უკავშირდება ამ საქმის მიმდინარეობას. ის გამოვიდა საპატიმროდან ძალიან მკაფიო, თუ შეიძლება ითქვას, პოლიტიკური შეფასებებით ასევე. და თავსახად აცხადებს, რომ თავად რომ ეს არის პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, საქმე. და ძალიან მკაფიო იყო თავის პოზიციებში. ეს იყო პირველი, რაც მე შევნიშნე. გარდა იმისა, რომ თანმიმდევრულად კლავაც აცხადებს და ამტკიცებს იმას, რასაც აკეთებდა პატიმრობამდე და რადიო თავისუფლება საბედნიეროდ ჰქონდა საშუალება ის პატიმრობამდეც ჩაეწერა. მე არ გავუსწრებ წინ მოვლენებს, იმედი მაქვს, რომ რადიო თავისუფლების აუდიტორია მოისმენს ასევე მასთან საუბარს უკვე ჩვენი არხებით. პატიმრობიდან გათავისუფლდნენ, საქმე კი გრძელდება. რა არის, ბატონო გიორგი, თქვენი დამცველების ამოცანა უკვე გუშინდლის შემდეგ?
Ну, ეს პირველი პატარა წინგადადგმული ნაბიჯია, ესე შეგვიძლია ვთქვათ.
გილოცავთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს დამავიწყდა.
დიდი მადლობა. იმიტომ რომ 4 თვიანი უკანონო პატიმრობა ადამიანებს დასრულდა და ეს, რა თქმა უნდა, კარგი ფაქტი არის. ჩვენ კარგად ხედავთ ამ საქმეს, რომ სამართლებთან ერთად გააჩნია პოლიტიკური კონტექსტიც და მივერით ამას თავად ეს აღიქვამს. მათ შორის ამ გადაწყვეტილების მიღებაც ვერ ვთქვით, რომ მხოლოდ იურისტების დიდი გარჯის შედეგია. ამ ნაწილში ალბათ ამ ტიპის გადაწყვეტილებები საქართველოში სამწუხაროდ არ მიიღება არც დამოუკიდებელი ინსტიტუტების, მათ შორის პროკურატურის, როგორიც უნდა იყოს, ის მასზე ვსაუბრობ, და არც სამართლის მიერ. ამ პირ შედეგი ყველა ვარიანტში არის დამსახურება მაინც აბოლოო ჯამში საერთო ბრძოლის, რომელშიც ადვოკატებსაც გარკვეული წვლილი ჰქონდა. ხა რა შეეხება თავად საქმეს, თქვენ საქმის შესახებ გარკვეულ დეტალები უკვე იცით, ცხადია, იმიტომ რომ ჩვენთანი ახლოს მათზე ვცდილობდით, რომ საზოგადოებისთვის მეტი ინფორმაცია მიგვეწოდებინა ამ საკმაოდ ჩახლართულ ქართულად გასაგებ საქმეზე, იმიტომ რომ ეს დავა სინამდვილეში კიდევ ერთხელ მეორე დავით გარეჯის მონასტერს არ ეხება, ეს არის თავარი. დავა ეხება დაახლოებით 13 სხვადასხვა მონაკვეთს, ზუსტად 13 სხვადასხვა მონაკვეთს, რომელიც შეთანხმებულია სხვადასხვა წლებში და მოიცავს მდინარე მაწიმის ხევიდან, ეს არის სადღაც რუსეთ-აზერბაიჯანის საზღვარი, მოყოლებულ ტერიტორიას, დასრულებულ წითელ ხიდეს შემდგომ ნაწილში, ეს არის ბაბაქი არის მთა. ანუ აი ამ მთელ ტერიტორიას მოიცავს გარკვეულ ეპიზოდებს. ახლა რაც შეეხება საქმე, ჩვენი მთავარი მოკავშირე ამ საქმეში უნდა იყოს საჯაროობა, ეს ჩვენი სტრატეგიის ნაწილიც არის. ჩვენ ვცდილობთ, რომ საზოგადოებას გავაცნოთ საქმის ვიწრო დეტალები, ეს ძალიან რთულია ხოლმე, მაგრამ ჩვენ ამას გავაგრძელებთ მთავარ სასამართლოს ცდომაზეც, თუკი ეს საქმე გადავა მთავარ სასამართლოს ცდომაზე და ჩავყვებით დეტალურად თეული საკითხის გამოკვლევას, რადგანაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენ დასამალი არაფერი არ აქვს, რასაც ბატონ ივერი აკეთებდა, ის იყო აბსოლუტურად კანონშესაბამისი საქმიანობა და რაც ყველაზე მთავარია, ის მოტივირებული იყო, რომ ემუშავა საქართველოს ინტერესების ასარგებლოდ. თეული მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ან ხელმოწერილი დოკუმენტი სწორედ მსგავსი სულისკვეთებით არის გამჭვალული და შესაბამისად მისთვის ეს ღირსების საქმეც არის და ეს არ არის მარტო ფიზიკური თავისუფლების საქმე. აქ ამ საქმის ბედი მის ღირსებასა და პატივზე ახდენს უდიდეს გავლენას. რეალურად, როგორც ბატონმა ივერიმ, ასევე ქალბატონმა ნატალიამ, რამდენი ათეული წელი დაჰყვეს და იბრძოლეს იმისთვის, რომ საქართველოს უკეთესი მიეღო, იბრძოლეს ძალიან რთულ პირობებში, მინდა გითხრათ, მათ შორის ტექნოლოგიურად, მათ შორის სახელმწიფო აპარატის მდგომარეობას 1990-იან წლებში და მას დღეს 2020 წელს ამის ნაცვლად, როცა ელოდებიან პენსიას და მადლობას იღებენ სასჯელში და ყველაზე უფრო მძიმეს კიდე სახელმწიფო
ხალხის. ანუ გიორგი, ხო, ვადასტურებ თქვენს ამ ინტენსიურ კომუნიკაციას და ძალიან ისეთ თანმიმდევრულს მედიასთან, რადიო თავისუფლების მსმენელსა და მაყურებელს შეუძლია ბევრი დეტალი ამ საქმის, ჩემი კოლეგები ამისთვის ნამდვილად გაისარჯნენ თქვენთან ერთად, თქვენი დახმარებით.
ბევრი დიდი მადლობა ვთქვით თქვენ.
არა, ამისთვის არ ვიცი, მადლობა თქვენ პირიქით, რომ გახსნილები ხართ ამ თვალსაზრისით და შეგიძლიათ ეს ყველაფერი არქივი მთელი ამ საქმის შესახებ და დეტალები ნახოთ რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ-ზე. და მსმენელი ყავს ხაზზე, შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვით. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თქვენ კი გისმენთ, ეთერში ხართ.
გიბა გავაგრძელებია.
გამარჯობა, გისმენთ.
გიორგი ფერიერაძია, ხო, გიან ჩავეთ.
დიახ, 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 მადლობა გიორგი.
ხო, გადასარე იურისტი, გასაგებია გიზის პარტიშზე.
მადლობა.
რამე დაურო თორი შეკითხვები და ბატო გიორგისთან. პირველი. რუკა რომელიც გასაზრული იყო საზღვის დადგენისთვის 29 წლის 2000-იან. რატო არ გამოიხენეს და მიზეზი რა არის, ამის ოქმით შედგა ორ სახელმწიფო შორის რომ არ ვარგა და არ ვიხენებ და რატო? ხო და ეს ყველაზე საინტერესოა რა და ну дараჩები ხა მეორე უბრალოდ საჭიროთ აღარა თუ მეორე თქვა. ვინ რატო არ გამოიხენეს თუ არ გიცია ამის ოქმით ვარსებობს ორ სახელმწიფო შორის კომისიებს შორის?
მადლობა.
დავით, გინდა ადგილა ეს.
დიდი მადლობა.
მადლობა.
დიდი მადლობა. მესები მოკლედ გიპასუხოთ.
ხო, ისეთი. ნიუანსური და სპეციფიკური თემა არის. გისმენთ, რადგან აინტერესებს აუცილებლად, დიახ.
კი, პირველი უნდა ვთქვა, რომ საზღვარი არა 200.000-იანი, არამედ 500.000-იანი მასშტაბის, ანუ წული მასშტაბიანი რუკით არის შეთანხმებული. რომელ რუკაზე საზღვრის ხაზი არის წითელი ტუშით დატანილი, წითელი კალმით დატანილი, წითელი ფაქრით დატანილი და შემდგომ არის ის ხელმოწერით დადასტურებული. ეს პირველი. ანუ ეს რატომ არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ როცა ბრალდების მხარე ამბობს, რომ არ გამოიყენეს რელევანტური 200.000-იანი რუკები, მესი რელევანტურების შესაფასებლად მოვიცოთ, რომ საზღვარი არა ამ რუკებით, არამედ 1500-იანი მასშტაბის რუკით არის დადგენილი და მასზე დახაზული არის. თან ამ რუკა რო შეადგენს, ის კი არ გამოდგა სწორი, არამედ მასზე რაც დაახაზეს, ის არის სწორი. მეორე, როდესაც ბატონი ივერი და კაპიტანი ნატალია გადაწყვეტლებებს იღებდნენ სათანადო კარტოგრაფიული მასალის მომზადებისას, ეს არის 96, უბრალოდ ბატონი ივერი იღებდა და კაპიტანი ნატალია ამ პროცესში მაშინ არ იყო. 96 წელს არავინ არ იცოდა საქართველოსში ეგ ეწოდებული 1200-იანი მასშტაბის რუკების არსებობის შესახებაც კი თეორიულად ეს რუკები 2000-იანი წლების დასაწყისში მოიპოვა კაბატონმა ნატალიამ და წარუდგინა ბატონი ივერის მანამდე, როცა 96 წელს ალბომები გაიცვალა, ანუ საზღვრის ჩვენებულ და აზერბაიჯანულ ხედვა ერთმანეთთან ეს რუკები არ არსებობდა. თუმცა არსებობდა 1942-43 წლებში გამოცემული ეგეც წოდებული მორიგე რუკები, სიტყვა არ დაგვაბნიოს, მორიგე ამ შემთხვევაში რაიმე ცუცანიშნავს, პირიქით ეს არის ყველაზე ზუსტი რუკები, როგორც ეს არის ახსნილი ეუთოს სახელმწიფო დოკუმენტებში, სადაც სახელმწიფოები საბჭოთა კავშირში ეს რუკები დგებოდა განსაკუთრებული აკურატულობით და სიზუსტით და ამ რუკებზე დატანილი არის სწორედ 1928 წლის საზღვრის ხაზი დაბეჭდილი სახით და რაც თავარი ეს რუკები არის საკმაოდ ახლო, ანუ 100.000-იანი მასშტაბის. შესაბამისად, ივერი მელაშვილისა და სხვების მიერ შედგენილი ეს თქვათ პირველი ალბომები სწორედ ეფუძნებოდა ამ რუკებს, ანუ ამ რუკებზე გავლებულ 1942 წელს დატანილ 38 წლის ხაზს და სწორედ ამ სახით იქნა წარდგენილი აზერბაიჯანის სახელმწიფოსთან, თუმცა აზერბაიჯანის სახელმწიფო ამ ხაზს არ დაეთანხმა მოგვიანებით და თქვა, რომ საზღვარი არა 38 წლის, არამედ 45 და შემდგომ წლებში გამოცემული საზღვრები უნდა დადგინდეს, რითაც საქართველოს დაახლოებით 5000 ჰექტარს კარგავთ. ეხლა რა თქმა უნდა ამას, იმიტომ რომ ეს 200.000-იანი რუკების ნამდვილში, როდესაც 2000-იანი წლების დასაწყისში ხავატონა ნატალია მიპოვა და მოიტანა, ეს იყო ერთგვარი პირველი ემოცია, იყო სიხარულის მომგვრელი, იმიტომ რომ სადაო მონაკვეთზე, კერძო დავით გარეჯის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ქმნიდა საქართველოსთვის სასარგებლო გარემოს. მაგრამ რუკა რო გამოყენებული იქნას, მას ორი რამ, ორ რამეს უნდა აკმაყოფილებდეს. პირველი, მას უნდა ქონდეს რაც დახაზულია მასზე საზღვარი, უნდა ქონდეს მას სამართლებრივი საფუძველი. ხოლო ჩვენ 1938 წლამდე არსებულ სამართლებრივ საფუძველთან ჩავალთ, ეს არის 1929 წლის შეთანხმება საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის და ამ შეთანხმებაში უბრალოდ არამარტო კოორდინატებია ასახული, არამედ აღწერილია სიტყვიერად სად გადის საზღვარი და პირდაპირ წერია, რომ საზღვარი გადის უდაბნოს ტრიანგულაციურ პუნქტზე, ანუ ეს არის მთაუდაბნოზე უცვლელი წერტილი, რომელიც რუკებზე დანილია, შემდგომ გრძელდება ეს თქვათ გარეჯის ქედზე, ზეთ თხემს მიუყვება, კვეთს ჩიჩხიტურის კოშკს პირდაპირ ამ სიტყვებით არის დატანილი და შემდეგ ძელდება სხვა მიმართულებით. შესაბამისად, ცხადი იყო 97 წელს გამოცემული რუკა, რომელიც შედგენილი იყო 32-33 წლებში, შესაბამისი უნდა ყოფილიყო 29 წლის ოქმის. ეს არის იყო სამართლის საფუძველს აღდგენილი. მაგრამ შემდეგ წავიდა შეფასება, იქნებ სხვა რამეები ემთხოლა. სამწუხარო სხვა რამეებსაც აქვს პრობლემა, მაგალითად ჰიდროქსელი, ან მდინარეები, რაც არის დატანილი ამ 200,000 მუკებზე არ შეესაბამება მდინარეების რეალურ ადგილმდებარეობას. მაგალითად, მე-17 არხის სათავე ნაგებობა, ესე ვთქვათ, რომელიც უერთდება ჯანდარის ტბას, საერთოდ არ არის ზედ დატანილი. მაგალითად, საზღვარი, თუ კი ამ რუკით გააავლებთ საზღვარს, წითელი ხიდი აღმოჩნდება მთლიანად აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, როდესაც წითელი ხიდი ჩვენს ტერიტორიაზე არის დღეის მდგომარეობითაც შენარჩუნებული და ასეთი არის იმ რუკებითაც, რომელთაც ბატონ ივერი ხელმძღვანელობდა. ამ რუკას ჰქონდა სერიოზული პრობლემები ტრიანგულაციურ პუნქტებთან მიმართებაში, რაც ნიშნავს, ეს არის უცვლელი პუნქტები, აი მაყურებელს და მსმენელს რა უხსნათ. აი მაგალითად, თბილისი რო არის რუკაზე დატანილი, ეს გულისხმობს, რომ ის წერტილი, რომელიც რუკაზე არის, არის თბილისის პოსტის შენობა, სადაც ეს ტრიანგულაციური პუნქტი რეალურად არსებობს, ბეტონია ჩასმული და ნიშანით დგას. ესეთი პუნქტები არ ემთხვეოდა რეალობას. არ ემთხვეოდა რეალობას მაგალითად მდინარეებისა და რკინიგზების კვეთა, რომელიც უცვლელი წერტილებია ფაქტობრივად, და ათდენ არის არა 10-20 მეტრი სამწუხაროდ, არამედ ათდენები არის კილომეტრის ზოგიერთ ადგილას. და როცა ეს ყველაფერი გადაამოწმა ქაბატონმა ნატალიამ და ბატონმა ივერიმ და დაინახავს, რომ ეს რუკა ერთი მხრივ ათდენილია ფაქტობრივ მდგომარეობას, იმიტომ რომ საქართველოსთვის რუკა გამოუსადეგარია კარტოგრაფიულად და მეორე მხრივ მას არ ჰქონდა სათანადო სამართლებრივი საფუძველი, იმიტომ რომ 38 წლამდე არსებულ მდგომარეობას ასახავდა, ხოლო ხაზი 38 წლის იყო, ამიტომ ის გადაიდო გვერდზე როგორც უარგისი კარტოგრაფიული მასალა და გაგრძელდა საზღვარზე მუშაობა სწორედ ისე, უფრო ზუსტი, ორჯერ უფრო ახლო და ხარისხიანი კარტოგრაფიული მასალით. ეს იყო ამის მოტივი. ახლა რაც შეეხება აზერბაიჯანის მხარეს, ეს რუკები უკვე მოგვიანებით წარუდგინა ქართულმა მხარემ 2019 წელს, თუმცა აზერბაიჯანულმა მხარემ უარყო შესაძლებლობა ამ უკებით საზღვრის შეთანხმებასთან დაკავშირებით და მან თქვა, რომ ეს რაღაც ახალი პოზიცია საქართველოს მხრიდან და ის ეცდება ახლებურად მოყალიბოს საკუთარი პოზიციაც. ცხადი რომ იყოს თქვენთვის, პირველ რუკებში, პირველ მოთხოვნებში, რომელიც საქართველოს ჰქონდა წაყენებული დავით გარეშთან მიმართებაში, საზღვარი დახაზული იყო არა კარტოგრაფიულ მასალაზე დაყრდნობით, არამედ ისტორიულ, კულტურულ და რელიგიური, ეს ვთქვათ, საჭიროებიდან გამომდინარე და აზერბაიჯანის მხარეს თხოვდით, როგორც დავით გარეჯის ქედზე არსებული მონასტრები, ასევე ბერთუბნის მონასტერი გადმოეცათ საქართველოსთვის, ხოლო ჩვენ თავაზობდით მოცულის პრინციპით, ანუ სხვა სანაცვლო ტერიტორიის გადაცემის პრინციპით, ესე ვთქვათ, ამ შენახვების მიღწევას. ეს არ არის მხოლოდ ერთადერთი მონაკვეთი, ჩვენ ასეთივე პრობლემები გვაქვს მაგალითად სოფელ ერისიმეთში, სადაც სოფლის 2/3 გადასული აზერბაიჯანის მხარეს და არის პირიქით მონაკვეთები, სადაც აზერბაიჯანის სოფლები გაფართოვდა, ან ფაქტობრივად იწერება და დაკავებული აქვს ტერიტორია და არის გადმოსული აქეთ ჩვენს მხარეს. ამიტომ ეს უნდა ყოფილიყო რაღაც ორმხრივი ინტერესების დამთხევა, როდესაც ესე ვთქვათ,
ხო, სხვაგვარად ვერ შეთანხმდებოდა, ბუნებრივია.
იმიტომ რომ ახლა ბევრს წარმოუდგენია, შეიძლება რომ აზერბაიჯანის მხარეს არიან აბსოლუტურად რაღაც გაუნათლებელი, ან უიცი ადამიანები, არ ვიცი რატო არსებობს ეს საქმე და ჩვენ იულად მოვატყუებთ და გავალთ ფონს, ან მეორე ვიღაცას წარმოუდგენია, რომ ჩვენ რას ვიზამთ, ჯარით გადავალთ 3 კილომეტრი იქით და დავიკავებთ ამ მონასტერს, თუ რას ვიზამთ აზერბაიჯანთან, აი როგორ წარმოგვიდგენია ეს ურთიერთობა. ამიტომ აქ ალტერნატივა არ აქვს დიპლომატიურ ურთიერთობას და ამას ამბობდა კომისია, რომ არ არის მარტო ჩვენებები. ეს არის 95 წლიდან მოყოლებული დოკუმენტები, სადაც ჩანს, რომ კომისია აზერბაიჯანის მხარეს თავაზობდა ურთიერთ შეთანხმებას და კომისიის ტექნიკური სტაფი, ესე ვთქვა, წევრები ამბობდნენ, რომ ეს საკითხი თუ არ გადაწყდა პოლიტიკურად, ტექნიკურად ჩვენ წინ ვეღარ მივიწევთ შეთანხმებაში. იმიტომ ეს არ იყო ტექნიკურად გადასასვლელი საკითხი. სხვათა შორის, საქმის მასალებში არის ძალიან ბევრი დოკუმენტი, ჩვენ ამ დოკუმენტებზე ძალიან მალე ვისაუბრებთ. ფურა შრომაგაწია, ჯერ კიდე შევარდაცის ხელისუფლება, მერე მოგვიანებით ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებამ, იმისთვის რომ დავით გარეჯი ყოფილიყო საქართველოს შემადგენლობაში, მათ შორის შეთავაზებები იყო პრეზიდენტების დონეზე, ბატონი ალიევის დონეზე და თავაზობდნენ, რომ ყველა მაღალ სამხედრო სტრატეგიულ წერტილს დაგითმობთ გარეჯის მიმდებარე ტერიტორიებზე, ოღონდ მონასტრები გადმოგვეცით ჩვენ. აი ესე შეთანხმებაც, შეთავაზებაც კი იყო საქართველოს მხრიდან, როცა თავდაპირველზე ალიევმა განაცხადა, რომ ეს ტერიტორიების სამხედრო თვალსაზრისით იყო მისთვის საინტერესო. ანუ ყველაფერს ცდილობდა სახელმწიფო ყოველთვის, ამიტომ მე ვერც ერთ ხელისუფლებაზე დღემდე ვერ ვიტყვი, რომ მათ რაიმე ძალისხმევა დააკლეს, რომ საკითხი გადაწყვეტილიყო ჩვენთვის ასე.
და ასევე საქმეში ჩაუხედავი ადამიანისთვის, არავის ვაყენებ შეურაცხყოფას, მე თვითონ არ ვარ კომპეტენტური ამ საკითხებში, ასე ვცდილობ ვისმენ, თქვენ გისმენთ, ასევე სხვებსაც ვკითხულობ, რაც შემიძლია. რაღაცნაირი ეფექტი შეიქმნა ამ პროცესს საკუთრივ სასამართლო და საგამოძიებო პროცესს თან გაზდევდა დასაწყისიდანვე ერთგვარი პროპაგანდა და რაღაცნაირად შეიძლება შაბეჭდილება შეიქმნას, რომ დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი თითქოს იყო არის ანუ ახლოწარსულში იყო საქართველოს ნაწილი და რაღაც თქვათ აი ახლა იკარგება რაღაცები. ეს არის კვლავაც შეუთანხმებელი მონაკვეთი. რამდენიმე მონასტერი დიდი ხანია, წლებია, წლეულებია არ არის საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი სამწუხაროდ, მაგრამ ეს ფაქტია. ამიტომ რაღაცების მეტად გაგება დაინტერესებულ ადამიანს ნამდვილად შეუძლია. მე ახლა ვუყურებ ბატონო გიორგი ჩვენი მაყურებლების კომენტარებს, რომლებშიც მე მიჭირს ახლა ხანდახან წერენ, თქვათ ან ტროლებს, ნუ მიაქცევთ ყურადღებას ამას იმას, მაგრამ მიჭირს მე ახლა მათი გარჩევა და რაღაც დიაგნოზის დასკვნების გაკეთება. ფაქტია, რომ წერენ ძალიან ისეთი ბრაზი ძიზღითაც ვიტყოდი, სამშობლოს მიწის გამყიდველი და ასეთი სიტყვები არ დარწამიკითხავ, კორექტულობას ცდება ზოგიერთი, მაგრამ მე მაინც მრჩებაში თაბეჭდილება, რომ დავანებოთ თავი ამ კომენტარებს, რომ თავისი ეფექტი იმ კამპანიამ, რაც ახლავს ამ პროცესს, რომელიც ცდება ფაქტებს და შინარს, თავისი ეფექტი მოახდინა და თავის ზიანი მოიტანა. მე არასდროს ვაკეთებ ეთერში რაიმე დასკვნებს. ერთი მახსოვს კარგად თავიდანაც ვთქვი და ახლაც მხოლოდ მყარდება ეს ეჭვები, რომ დაკავებისთანავე და როცა დაიწყო საერთოდ ამ თემაზე ლაპარაკი, ძალიან თამამი კატეგორიული კომენტარები და შეფასებები კეთდებოდა პოლიტიკოსების მხრიდან, მართველი ძალის წარმომადგენლების მხრიდან, საქმეზე, რომელიც სისხლის სამართლის საქმეა შინაარსით და შეუძლებელია ვინმე თუნდაც გამოძიებაში მონაწილე პირებმა, საგამოძიებო ორგანოებმა იმ მომენტშივე დასაწყისშივე იცოდნენ ამა თუ იმ ადამიანის ბრალეულობა ასე დადასტურებით და დაზუსტებით. მით უმეტეს, რომ ადამიანს გასცდებ თქვა სამართლებრივ შეფასებას და უწოდო მოღალატე, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის ის. ამან დაბადა ყველაზე ესე ვთქვათ მყარი კითხვები ჩემთვის და ამ კონტექსტში მიწევს დაკვირვება უკვე პროცესის. თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც ემხრობიან ამ, არ ვიცი ხო ეს რაღაცა ემთხვევა შეიძლება რაღაც განწყობას და არ ვიცი შეიძლება ვიღაცას მოსწონს, რომ ასეთი ისტორია საკვირდებოდეს. სხვა განსხვავებული ადამიანები არიან. როგორ და აი ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, აი ნიუანსებზე, რუკების თემაზე, რომლებიც ძალიან სპეციფიკურია და ყურადღებით მოსმენას და გაგებას საჭიროებს, კი, ვისაც აინტერესებს სიმართლის დადგენას, ინტერესით გისმენთ. როგორ აპირებთ, გაუმკლავდეთ და თვლით თუ არა, რომ საინფორმაციო კამპანიის ნაწილში ვის აქვს ახლა უპირატესობა, მოკლედ ამის კითხვა მინდა. თქვენ დაცვის მხარეს თუ ბრალდებას და მის თანმდებ პოლიტიკურ კამპანიას?
ვიცით როგორ არის, როდესაც ბრალის წაყენება მოხდა ივერი მელაშვილზე და ნატალია ილიჩოვაზე, მაშინ მნიშვნელოვანი ძალისხმევა გაწია ერთი მხრივ ბრალდების მხარემ, მეორე მხრივ პოლიტიკურმა ხელისუფლებამ და ესენი ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში გამოდიოდნენ ეს თქვა ამ პროცესში და შემდგომ იმ მედიებმა, რომლებიც დაახლოებული არიან ხელისუფლებასთან ან პირდაპირ სახელისუფლებო კონტროლს ექვემდებარებიან. და ამას საკუთარი შედეგი გამოიღო, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილი სამწუხაროდ არამარტო გარეჯის თემაში არ არის ღმა ჩახედილი, არამედ ჩახედული, არამედ ნაყოფის კი არ არის ზოგიერთი მათგანი და რაზეა საუბარი, ვერც კი ხვდება, ასე ვთქვათ. თუმცა მეორე მხრივ მათთვის გარეჯი ეს რაღაც როგორც თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეული, როგორც ბატონ ივერისთვის, როგორც ჩემთვის და დაფიქრდი ყველა მოქალაქისთვის, განუჩვლოდ მისი ეს თქვა თუნდაც რელიგიური წამსისა. ამიტომ ამ თემისთვის ცდილობა რო დაერქმია დავით გარეჯის საქმე და დაედანაშაულებინათ ორი ადამიანი მათ გასვისებაში, მათ შორის მინიშნებებით, ფარული მინიშნებებით, რომ თითქოს იქ რაღაც სხვა ინტერესები ხდებოდა ამის გასვისება, ამან ემოციურად იმოქმედა რა თქმა უნდა მოქალაქეებს და პროპაგანდა ესე მუშაობს ცხადია. თუმცა ჩვენ მეორე მხრივ გადავწყვიტეთ, რომ მოკავშირეთ განვიხადა ამ საქმეზე საჯაროობა. მას შემდეგ რაც ამ საქმეს დეტალურად გავეცანით და სიმართლე გითხრათ, დატონებისთან პირდაპირ კომუნიკაციის საშუალება არ ქონია მთელი ამ ხნის მანძილზე და საერთოდ გვითხოვს ტელეფონით გვაზრდებ ხოლმე კომუნიკაციის საშუალებას. უბრალოდ საქმეში არსებული ყველა მტკიცებულება, მასალა არ გვაძლევდა სხვა ლოგიკური დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობას. იმიტომ რომ ჩვენს გვინდოდა ამოგვეხსნა მიზეზი, რატომ მოქმედებდა ასე კომისია და რა გააკეთა კომისიამ, ხო? და კომისიის მუშაობა არის აბსოლუტურად ლოგიკური. ანუ ის მიყვება გარკვეულ ლოგიკას და ეს ლოგიკა იოლად ამოკითხვადია. სამწუხარო ის არის, რომ ამას მარტო ჩვენ არ შევამჩნევთ. ეს შემჩნეული აქვს თავიდანვე ბრალდების მხარეს, მათ კარგად იციან, რომ საქმეში არსებობს ასეულობით მტკიცებულება, რომელიც ზუსტად იმ ფაქტს ადასტურებს, რასაც ბატონივე და ქალბატონი ნატალია ყვება. თუმცა ამის დამალვას, მიჩქმალვას და რაღაც გვერდზე გადადებას ახდენენ და რაღაც ახალ-ახალ მანიპულაციურ ფუილებს გვთავაზობენ. ხო, როგორიც იყო მაგალითად, რომ გუშინ გამოვიდა პროკურორი და თქვა, რომ ბატონმა იბერი ფაქტობრივად აღიარა დანაშაულია. ეს სად აღიარა დანაშაულია?
მან გუშინ განაცხადა, რომ კატეგორიულად არ ეთანხმება, კატეგორიულად არაო, თქვა კიდევ ერთხელ
ბრალდებას. და მათ შორის ფარულ ჩანაწერს იშველებდნენ, რომ ფარულ ჩანაწერს ჩვენ სასარგებლო მტკიცებულება ვხედავთ აუცილებლად გამოვიყენებთ, იმიტომ რომ იქ ზუსტად იმას ყვება ბატონივერი, რაც მოყვა გუშინ არაერთ ეთერში, რასაც ყვებოდა მანამდე და რასაც ლაპარაკობთ ჩვენ. და ჩვენ მთელ ამ პროცესში მთავარი მოკავშირე გვეყოლება, საქმის აჯაროვება. და ეხლა რატო ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ საზოგადოებაც ნენელა და დეტალურად გაერკვეს ამ რთულ საქმეში. იმიტომ რომ ერთიანა ძალიან ძნელი ამ ხაი რამდენჯერმე დავჯექი და დავიწყე დაწერა, მოდი ყველა არგუმენტი რაც არსებობს დავწერ პასუხს და როცა ამ არგუმენტების წერის დროს ეს პირველი ნუსხა რო გავაკეთე, გავწვდი 40 გვერდს, მივხვდი რომ აზრი არ აქვს ამის დაწერას, იმიტომ არავინ არ წაიკითხავს. ამიტომ თავარი სტომები, როცა დაიწყება ძირითადი სტომა, ჩვენ თითოეულ მტკიცებულების გამოკვლევას დავუთმობ ძალიან დიდ დროს და მივცემთ საშუალებას მათ შორის საზოგადოებას, იმედი გვაქვს მედიის მხარდაჭერის, მათ შორის კრიტიკულად განწყობილი, ჩვენ დამიკრიტიკულად განწყობილი მედიის.
კი, სასარგებლო იქნება ასეთი კომუნიკაცია.
მათაც გააშიფონ, რაზე საუბრობ და საზოგადოება ბევრ ახალ დეტალს გაიგებს. ისეთ დეტალს, რომელზეც მას დღეს წარმოდგენაც კი არ აქვს და ისიც კი არც ის რამდენად რთულია საზღვრის დელიმიტაციის პროცესი, მიმდინარე პროცესი მათ შორის მეგობრულ სახელმწიფო აზერბაიჯანთანაც კი აღარ ვლაპარაკობთ სომხეთზე, აღარ ვლაპარაკობთ რუსეთზე, სადაც ასევე ეს პროცესი ჩასატარებელი გვაქვს. და ასევე თქვენს თქვენთან იყო ბატონ მიქელაძის ინტერვიუ გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების გულისხმობდა. ამ ადამიანის წუხილებიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ხვალ როგორ გვინდა მომლაპარაკებელი წავიდეს საქართველოსთან სამე მომლაპარაკებაზე, როდესაც იმ მომლაპარაკებლებს, რომლებსაც ცხინვალეთა აქვს საკუთარი დავალება შესრულებული, სახელმწიფო ზღალად საბრალებდა ციხეში უშვებ. აი ეს არის სხვა კუთხის პრობლემაც, ესე ვთქვათ, რომელსაც ქმნის ეს საქმე. ამიტომ რა ვიცი, მე ნებისმიერ დეტალს აი კიდევ თქვენთანაც ვადასტურებ და ასევე ვადასტურებ საჯაროდაც, სოციალური ქსელი იქნება თუ სხვა. ნებისმიერ კრიტიკოს, ჩემს ან ივერის კრიტიკოს, რომელსაც მიაჩნიო რამეს არასწორად ვამბობთ, კითხოს რა მიაჩნია ესეთა და ჩვენ დოკუმენტურად ვარდ მზად გავცეთ პასუხი. ისე კი არა, რომ ეს გიორგი მშვენიერაძის მოსაზრება, არამედ კონკრეტული მტკიცებულებებით და ფაქტებით. აი ასე ეს თქვა სტრატეგია გვექნება.
კიდევ გველოდება მსმენელი, ბევრი დრო აღარ დაგვრჩა სასაუბროდ, მაგრამ დიდი მადლობა ამ ინტერვიუს შეხსენებისთვის. მსმენელსა და მაყურებელს ვეტყვი, რომ აი ფარული ჩანაწერის ერთ-ერთი ესე ვთქვა ფიგურანტი, რომ ივერი მელაშვილთან ერთად, რომელიც გავრცელა და პროკურატურამ, გახლავთ პირი, რომელიც ახლა ახსენა სწორედ ჩემმა რესპონდენტმა და შეგიძლიათ მალხაზ მიქელაძე მმ როგორც იყო ეს ნახსენები, მასთან ინტერვიუ, ნასტასი არაბულის მიერ ჩაწერილი ინტერვიუ ნახოთ რადიო თავისუფლების საიტზე. ხო, მართლაც ბევრი შეიძლება ასე წარმოუდგენია, რომ აი შეიძლება რაღაც ჯადოსნური რუკა აღმოაჩინო და უხეშად ვიტყვი აფარო მეორე მხარეს ცხვირზე და უთხრა, რომ ჩემია ეს მიწა და ამით მთავრდება პროცესი. რა თქმა უნდა, ასე არ არსებობს არც ერთი დოკუმენტი, რომელიც გადაწყვეტდა ამ საკითხს. აუცილებელი არის სწორედაც როგორც აღნიშნეთ, თანხმობა ორივე მხარეს, როცა მიმდინარეობს ეს პროცესი და რთულია, ნამდვილად რთული რომ არ ყოფილიყო აქამდე გადაიჭრებოდა. მსმენელს მოусმინოთ, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმით თქვენს თომას და ერთად დიდიშივე ჩანს ბატონ გიორგი, რომ ეს იყო პოლიტიკური საქმე გაკეთებული არჩევნების მოგების გასაპრარებლად, იმიტომ რომ ხედავთ თუ ვინ შედიან ამ გადაწყვეტილებით პარლამენტში, რუსული პარლამენტის გასამყარებლად. მიუხედავად იმისა, რომ აი რა შეესაქმე, რომ თუ ზიად გამსახურდიამდე ელჩი ბაი მოილაპარაკეს იმაზე, რომ რუსეთის გასვლის შემდეგ კავკასიიდან ის ტერიტორიები უნდა დარჩენილიყო უცვლელად და შვიდობიანად გადაბარებულიყო ერთმანეთს, სადაც რუსეთმა ტერიტორიები აურია საბჭოთა კავშირმა საკუთარი ეკონომიკის სიძლიერის გამო.
კითხვა რომ დასვათ ბოდიზგის,
ხო, იქნება ეს პრობლემა. მიუხედავად იმისა, ხო, რატო იქნება პრობლემა 38 78 42 ასე შემდეგ. რუსეთი გავიდა 1917
წელს,
დაგვიტოვა ყველაფერი კავკასიაში, ქართველებს
ტელეფონებთან
სამხედროდან და მეორე კითხვა მას კიდე ესეთი რომ როდესაც ხელისუფლება აპირებდა იმასაც რომ ჩვენ თავაზობთ იაპონურ მოდელს, სადაც იქნება უფრო დიდი ოპოზიცია, მაგრამ ხელისუფლებაში 60 წელი როგორც იაპონიაში შეიძლება დაჩეს მოდნივად მართველი პარტია თავისი ბიზნესმენებით. აი ამაზე ფას და ხურს რატო ხურს ერთი აგვიწერეთ?
ორი კითხვა და
ერთი მეორეში მასი ხო არის რუსეთის სასარგებლოდ, ხო?
დიდი მადლობა ზარისთვის საკუთრი, ხო, უპასუხეთ ბანდო გიორგი, რა როგორც საჭირო ჩათვლის
ცოტა ცდება.
პრო ფართო თემა, დიახ.
კავშირი დაიშალა, გაერო საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შემავალი ქვეყნები აღიარა იმ საზღვრებით, რომელიც მათ შორის იყო დადგენილი საბჭოთა კავშირის დაშლის მომენტისთვის. ეს არის 1991 წლის 21 დეკემბრის მდგომარეობა და ამავე მდგომარეობით აღიარებს საქართველოს საზღვრებს, საქართველოს კონსტიტუციას. უბრალოდ ჩვენ თუ კი ფაქტობრივ მდგომარეობაში შევინარჩუნებთ აზერბაიჯანთან, რომელიც 1991-21 დეკემბერს ჰქონდა, ჩვენ დაახლოებით 8000 ჰექტარს დავკარგავდით და მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს 95 წელს სწორედ დაიწყო მსჯელობა, თუ როგორი სახით ეწარმოებინა მოლაპარაკებები აზერბაიჯანთან და სწორად შერჩეული სტრატეგიით აზერბაიჯანის მხარე დაარწმუნა, რომ უნდა გვეხმძღვანელა 1928 წლის ხაზით, რომელიც ყველაზე მომგებიან სიტუაციას ქმნიდა საქართველოსთვის 1922 წლიდან 91 წლამდე შუალეთში. ეხლა ეს რატომ არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ მართალია 1921 წელს, როცა საქართველოს ოკუპაცია მოხდა საქართველოს შემადგენლობაში, არა მარტო დავით გარეჯის სადაო, ეს ვთქვათ, ტერიტორიები, არამედ ყარაიაზი მთლიანად, ასევე ზაქათალას ოლქი შემოდიოდა, რაც რა თქმა უნდა დაახლოებით საქართველოს, ავიც მე მგონი 1/5 მაინც არის თორცდები ტერიტორია, საკმაოდ დიდია მოცულობითია, ესე ვთქვათ. თუმცა ეს ტერიტორიები 1922 წელს კომუნისტებმა გადაცეს აზერბაიჯანის ხელისუფლებას და სწორედ აქედან იწყება დავა ამ დავით გარეჯის მიმდებარე ტერიტორიებზეც. მოგვიანებით 1929 წელს გარკვეული ტერიტორია საქართველოს დაიბრუნა, თუმცა ტერიტორიების მნიშვნელოვანი ნაწილი კვლავ სადაო, ესე ვთქვათ, სადაო რა პრინციპში აზერბაიჯანის მხარეს აღმოჩნდა ამ შეთანხმებით და ეს პრობლემა მოგყვება მას შემდგომ. ამიტომ რატომ შეიქმნა პრობლემა? პრობლემა შეიქმნა იმიტომ, რომ აზერბაიჯანსაც აქვს საკუთარი ინტერესები. ის უბრალოდ მიხვდა ცოტა მოგვიანებით, რომ 96 წელს რასაც ხელი მოაწერა, ეს არის ომისთვის ბოლო წაღრელი და მას ფაქტობრივად ურჩევნია, მას ურჩევნია ფაქტობრივი მდგომარეობის შენარჩუნება. ანუ იქ სადაც აზერბაიჯანს აქვს დაკავებული საქართველოს ტერიტორიები და რომლიდანაც გასვლასაც უნდა ვაიძულო ჭალებში დიპლომატიურად, სწორედ 38 წლის ხაზის შეთანხმებითა და დაცვით, ის უბრალოდ უფრო მოგებიან სიტუაციაშია დღეს. ანუ 8000 ჰექტარი დაახლოებით არის დღეს მის მფლობელობაში, რომლის დათმობას მოუწევს თუკი 38 წლის ხაზის შეთანხმება საზღვარი. ამიტომ ეს ამ პროცესის წარმართვა და არგაჩირება და ბოლომდე მიყვანა ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი. ხა ვიღაცებს ბუნებრივია, მეც მათ შორის გამიხარდება, რომ საქართველოს საზღვრები იყოს არა მარტო
მესმის
ხალხით, არამედ თავანუფლის დროინდელი რუსეთის, მაგრამ ამის გამო ეხლა რომ თავანუფლის დროს როგორიც იყო საქართველოს ვერ შეათახმა ივერი მელაშვილმა, საქართველოს საზღვრები ივერი მელაშვილის პასუხი მოგთხოვოთ, უსამართლობასთან ერთად უსინდისობაც იქნება.
ბანო გიორგი, პროკურორმა განაცხადა, რომ ამიერიდან, რომ მოკლედ აღარ არის საჭირო მათი პატიმრობა, საკმარისად მივიღეთ ინფორმაცია და აწი აქცენტი, მთელი აქცენტები გადატანილი იქნება დავალებების მიმცემ პირებზეო. რა ცოდნა გაქვთ? ან ხა ალღოს როგორ კითხოთ, ალღოზე, მაგრამ ანუ რა ინფორმაცია გაქვთ ამის თაობაზე, რა პერსპექტივა?
არავის დავალება არ არსებობდა, რაც მე ვიცი და ვხედავ საქმეში, ეს არ არის მარტო იური მელაშვილის და ნატალია ილიჩოვას ჩვენებებიდან მომდინარე ან მათი პოზიციიდან, ეს არის ყველა მტკიცებულებით, რაც საქმეში არის. დავალება იყო საზღვარი შეთანხმებული იყო 1928 წლის ხაზით, ცირედი გამონაკლისებით, რომელი გამონაკლისებით შექმნა საქართველოსთვის უკეთეს მდგომარეობას, მათ შორის ეს არის დავით გარეჯთან მიმართებით, სოფელერის იმედთან მიმართებით, სადაც საქართველოს დამატებით უნდა მიიღო ის ტერიტორიები, რომელიც მისთვის იყო სასურველი. ეს იყო გინდა მას დავალება დავარქვათ, გინდა ხელშეკრულება დავარქვათ, შეთანხმება დავარქვათ, რომელიც 96 წლის ივნისში გაფორმდა, რაც გინდა ის დავარქვათ. დანარჩენი ექსპერტები მოქმედებდნენ საკუთარ საექსპერტო ცოდნისა და თავისუფლების ფარგლებში და ამავე ფარგლებში აწვდიდნენ ინფორმაციას სახელმწიფო შესაბამის უწყებას, მათ შორის კომისიას, და ცდილობდნენ პოლიტიკოსებისთვის მიეწოდებინათ არგუმენტები არგუმენტები, მათ შორის კარტოგრაფიული არგუმენტები, ხოლო პოლიტიკოსები სანამ გადაწყვეტილებებს მიიღებდნენ ამ ტიპის მოლაპარაკებებში დაჭირებოდნენ კონსტანციებს, მათ შორის დებატების სახით ან დისკუსიის სახით კომისიაში, მით გადიოდნენ ამ ექსპერტებთან. ეს იყო მთელი პროცესი. არავითარი სხვა დავალება, რომ ასე შეათახმეთ, რაღაცნაირად შეათახმეთ არ ყოფილა, თუმცა ესეთი რომ ყოფილიყო თავად, ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი, თუ დელიმიტაციის პროცესი, ეს არ არის ხოლოს კარტოგრაფიული პროცესი. ეს არის
ბუნებრივია.
პროცესი და შესაძლებელია სახელმწიფოები შეთანხმდნენ მოცვლაზე ტერიტორიის, მაგალითად ეს პოლიტიკური შეთანხმების ნაწილი, აი თუ მაგალითად დავით გარეჯს და ბერთუბას მოგცემს აზერბაიჯანს და ჩვენ რაღაცა სხვას მივცემთ, თუნდაც დღეს ჩვენ საზღვრებში არსებობს.
დიახ, არის ეს პრაქტიკად.
პოლიტიკური შეთანხმება მას არ გამორიცხავს დელიმიტაციის პროცესს, მაგრამ უბრალოდ ასეთი არ ყოფილა. და კიდევ ერთი ფაქტორი, რაც 16 წლის პირველ დოკუმენტებში ჩანს, არის რომ საქართველო აზერბაიჯანთან მიმართებაში ამბობდა რომ ზოგიერთ ნაწილზე შესაძლებელია ფაქტობრივი მიწასარგებლობით შევათანხმოთ ტერიტორია, მაგრამ პირობით და იმ მიზნით რომ ანალოგიურად მოიქცევა აზერბაიჯანის სხვა ნაწილებთან მიმართება. ან ასეთი შესაძლებელია მომხდარიყო, მაგალითად ეს არის ძალიან მძიმე ტერიტორია, რომელიც ეხებოდა მაწიმის ხევისთან არსებულ ხიდს. სადაც მოდი მივცეთ ფაქტობრივი მდგომარეობით აზერბაიჯანს, წერია ამ დოკუმენტში, მაგრამ სამაგიეროდ აზერბაიჯანმა ასეთი ფაქტობრივი მდგომარეობა მაგალითად ერისიმეთთან დათმოს ჩვენ სასარგებლოდ. და ესეთი პრინციპი ხელმძღვანელობდა კომისია და უნდა გვესმოდეს, რომ სანამ დელიმიტაციის დროს ყველა ნაწილი არ შეთანხდება, ყველა ნაწილი მანამდე დელიმიტაციის პროცესში არ სრულდება და არ მტკიცდება. ამიტომ ესეთი შეთანხმებები შეიძლება იყოს ცვალებადი, მოგვიანებით გადასინჯვადი.
რა თქმა უნდა. ბანდო გიორგი, მე ვიცი რომ თქვენ ძალიან ისეთი ნებისყოფა გაქვთ და ეს მღელვარებითაც არ გამოირჩევთ ემოციების გამოხატვის, მაგრამ უყურეთ აი ამდენი ამ ხანგრძლივი საუბრის შემდეგ საეთერო საუბარს გულისხმობ და ვიცი რომ ეს ნამდვილი მაყურებელია და არ არის სერვიცი ტროლი თუ ესა ჩვენი ერთგული მაყურებელია სვამს კითხვას გულწრფელად კლავ. რას ამტკიცებს ბატონი ივერი დავით გარეჯი აზერბაიჯანისა? ა და მეორე ამ კომისიაში ისეთი მონდომებული ადამიანები უნდა იყვნენ, რომ შეუძლებელი შეძლონ და დაამტკიცონ ის, რაც ისტორიული რეალობაა. აღარ გთხოვთ ხა შესვლას, თუ გნებავთ მოკლე ძალიან უპასუხებ.
მარტივად გეტყვით. დავით გარეჯი, როცა ვსაუბრობთ, გვიცავს 16 მონასტერს, რომელი მონასტერი თავად არის პატარ-პატარა კომპლექსები.
დიახ.
ამ მონასტრებიდან ბერთუბანი არის ღრმად აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. ხოლო რაც შეეხება ორს, ეს არის ეგრეთ წოდებული უდაბნოს მონასტერის ამოცვლები, როგორც ეძახიან, და ჩიჩხიტურის კოშკი არის ზეთ ქედზე, რომელზეც გადის საზღვარი. ამიტომ გადის საზღვარი კუცხო 29 წლის ხას ან ნორუკებით დადგენილი საზღვარი. ივერი მელაშვილი ამტკიცებს, რომ ჩვენი უნდა იყოს ბერთუბანიც და ჩვენი უნდა იყოს ჩიჩხიტურიც და უდაბნოს მონასტერიც. ოღონდ ამის მიღწევა რუკებზე დაყრდნობით არის შეუძლებელი. ამის მიღწევა უნდა მოხდეს პოლიტიკური შეთანხმების პირობებში. აზერბაიჯანს შესაძლებელია მოცულით, ეს იყო თავიდანვე საქართველოს პოზიცია, მოუცვალოთ ან დაგვითმოს ის, რაც ისტორიულად, კულტურულად იყო საქართველოსი, რადგანაც რუკით აღმოჩნდა მათ მხარეს, ხოლო ჩვენ დავუტოთ მათ იმ ტერიტორიას, რომელიც შეიძლება მათთვის იყოს საინტერესო. ეს იყო არამარტო ივერი მელაშვილის პოზიცია, ეს იყო მთლიანად კომისიის პოზიცია, ჯერ კიდე მანამდე 95 წელს, სანამ თავად სახელმწიფო ხელშეკრულება დადებდა აზერბაიჯანთან და დაიწყებდა დელიმიტაციის პროცესი. ჩვენი პოზიცია 95 წელს ესე იყო ფორმირებული. ეს პოზიცია ასე იყო წარდგენილი პარლამენტში ჯერ კიდე 90-იან წლებში და მოწონებული აქვს პარლამენტს, როგორც სწორად მიმდინარე პროცესი ამ პოზიციით სარგებლობა, მათ შორის რეზო ადამია იყო მაშინ, როგორც მახსოვს პარლამენტში ერთ-ერთი კომიტეტის თავმჯდომარე, მათ შორის მაგალითად თენგი შარმანაშვილი, რომელიც დღესაც მუშაობს პარლამენტში და იყო პარლამენტის თავმჯდომარის აპარატში ერთ-ერთი
შემწე იყო
მგონი თან. კი ბატონო, ის იყო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, ისიც ესწრებოდა ამ შეხვედრას და ერთხმად გამოუცხადეს ამ ესე ვთქვათ პროცესნდობა. ესე რომ ეს არ არის იოლი საკითხი. ჩვენ რა თქმა უნდა მეტი გვინდა, მაგრამ ამეტის მიღწევის გზებია განსხვავებული.
შეიძლება
იოლი, მაგრამ არ ამგონია რომ ჩვენ აზერბაიჯანი გვაწოდეს აზერბაიჯანთან ან ამაში ვწოდოთ.
ნამდვილად და იყო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტი ამ საქმეს, რაც გასდევს და ძირითადად არამხოლოდ, მაგრამ ივერი მელაშვილისგან მოდის ის, რომ ზიანდება პროცესი. აი ამ ტიპის კამპანიით გნებავთ რაღაც, ვთქვათ, ამ მასალების გასაჯაროები და ამ რიტორიკით თუ პროპაგანდით, რაც გნებავთ, ზიანდება. სულაც რომ სიმართლე იყოს, რასაც აქვეყნებენ, ზიანდება ქვეყნებს შორის ურთიერთობა და თვითონ ეს პროცესი. მე როგორც ვატყობ და მნიშვნელოვანია ინტერესი თავად ამ დელიმიტაციის პროცესის რაობაზე და ჩვენ ამას კიდევ დავუთმობთ ეთერებს, დღეს დაგინდობთ თუ შეიძლება აი ხანგრძლივი საუბარი გამოგვივიდა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და დროებით. გიორგი მშვენიერაძე, გიორგი მშვენიერაძე იყო ჩვენი სტუმარი დღეს დილის საუბრების პირველი ნაწილის. რა თქმა უნდა, მაყურებელიც ამბობს, საინტერესო იქნება სხვა სპეციალისტების აზრიც გებაცო და ხო, პოლიტიკოსები არ არიან კომპეტენტურებიო და კომპეტენტურები იმ თვალსაზრისით არიან, რომ ზოგიერთი მათგანი მონაწილეობდა პროცესში სხვადასხვა ეტაპზე. ამიტომ ვეცდებით, რომ ამ მხრივ თქვენი ინტერესი დავაკმაყოფილოთ მომავალში, არა მხოლოდ ამ გადაცემის ფორმატში. ბუნებრივია, თვალყური ადამიანებს ჩვენს მასალებს ამისთვის ვართ, რომ გვემსახუროთ თქვენს ინტერესს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი გახლავთ კობა ნადირაძე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების აქტივისტი. სულ რამდენიმე წამში ნიღაბს გავიკეთებ და გავაგრძელებ ეთერს.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიდან სამადროვნებო დაემართოს ბათო საკეთებს ბათქენ.
გადაცემას დიდი საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. და ვაგრძელებს სტუმართან ერთად უკვე სტუდიის სტუმარი ყავს ბატონო კობა დილამშვიდობის. მიკროფონი თუ არის ჩართული ბატონი კობასი? ხო. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში. ჩვენმა მკითხველმა ვებსაიტის აიცის გუშინდელი აქციის შესახებ და მინდა რომ ახლა ჩვენს სპონსორსა და მაყურებელსაც უთხრათ. აქცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქციები იმართება პრაქტიკულად ყოველდღე, დღესაც არის დაანონსებული თუ არ ცდები კიდევ ერთი აქცია, რაც სწორედ უკავშირდება იმ კონტექსტს და იმ ვითარებას, რაც შეიქმნა პანდემიის გამო, შეზღუდვების გამო და ასე შემდეგ. გუშინდელი თქვენი აქცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და აქტივისტების ცდებოდა პანდემიის კონტექსტს, თუმცა სწორად მივხვდი, განცხადებაც გავრცელეთ, მიმართეთ პრემიერ-მინისტრს. მინდა რომ ამ მოთხოვნებზე ილაპარაკოთ თავად. რა მდგომარეობაზე ვლაპარაკობთ, რას ავწერთ, როცა ვეხებით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მდგომარეობას ზოგადად და პანდემიის პირობებში უკვე?
დიახ, სწორედ ვძანდებით. ანუ მე მან სანამ ჩამოვაყალიბებ იმას, რომ ვთქვათ, რაზე იყო გუშინდელი, რას მიეწონა გუშინდელი აქცია და რას ვითხოვდით ჩვენ ამ აქციაზე, მანამდე უბრალოდ კონტექსტს ვგავცელებთ, ხო? საქმე იმაში არის, რომ
ერთ ვიტყვე ბოდიში, ვისაც არ უნახავს, გახსოვართ აი ესეთი კითხვა ბანერით, თუ ეს აწყობილი ასო ბანერით იდეკით
თქვენი? დიახ, ბანერზე ასევე იყო გამოსახული ციფრი 733373. ეს არის
33000.
დიახ, ეს არის ნიშნულად გამოხატული შეზღუდული შემოქმედების პირთა რიცხოვნობა რეგისტრირებული როგორც სოციალური პაკეტის მიღები. მთავარი აქცენტი გუშინ გაკეთა აქციაზე იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხდა მატება ასაკით პენსიონერებისათვის, პენსიის მატება 25 ლარის ოდენობით. და ეს ცვლილება, ეს მატება არ შეეხო შეზღუდული შემოქმედების პირთა სოციალურ პაკეტს. ჯერ ძალიან მოკლედ გეტყვით, რატო არის, რომ თქვათ, ასაკობრივი პენსიაც ქვია, თქვათ, პენსია და შეზღუდული შემოქმედების პირთა გასაცემელს, ასე ვთქვათ, ქვია სოციალური პაკეტი.
დიახ.
როგორც წესი, შეზღუდული შემოქმედების პირები ამ განაცემს საფუძვლად უნდა ედოს, ამ განაცემს ის ხარჯები, რომელიც წარმოიქმნება შეზღუდული შემოქმედების პირებს გარემოში მათი ჩართულობის სიძნელეების გამო, ხო, იმ ბარიერების დასაძლევად, რაც არის ტრანსპორტი იქნება ეს, თუ ფიზიკური გარემო იქნება ეს, თუ ის სერვისები, რომლის მოხმარებაც მათ უწევთ იმისათვის, რომ მათთვის თანაბარი პირობები იყოს შექმნილი, ხო, გარემოში. და აი ამის საკომპენსაციო თარი გათვალისწინებული ეს თანხა, რომ და ესე არის მოხსენებული კონვენციაში, რომ ეს ზედმეტი ხარჯები, რომლის გაწევაც უწევს შეზღუდული შემოქმედების პირს, რომ ამის კომპენსაცია რაღაც დონეზე მოხდეს. ახლა რაც შეეხება კოვიდს, რა თქმა უნდა, ეს ამას ვერ ავა.
პაკეტი, ვიდრე კოვიდზე გადავალთ, პაკეტი რომ აგვიწეროთ შეიძლება, რას ითვალისწინებს? რეალურად, ანუ.
პაკეტი უნდა ითვალისწინებდეს სხვადასხვა სოციალურ ინდიკატორებს, როგორც გითხარით, ხო?
მაგრამ რა გვაქვს ხელში, ანუ?
ხელში გვაქვს, ეს არის დიდი ხნის თაობის პრობლემა არის უკვე, ეს არის შეფასების სისტემა. Რომლის მიხედვითაც ფასდება კონკრეტული ინდივიდუალური საჭიროებების შეზღუდვის შემთხვევაში პირის. ჩვენ გვაქვს მოძველებული საბჭოთა სისტემა, მაშინ იყო დაყოფილი და ეხლაც არის დაყოფილი. გახსოვთ რომ იყო ბავშვობიდან შეზღუდვის შემთხვევაში პირი ესეთ სტატუსი იყო პირველი ჯგუფის, მეორე და მესამე ჯგუფის. დღეს ჩვენ გვაქვს ესეთ კატეგორიად დაყოფილი ბავშვობიდან დარჩა, ბავშვობიდან შეიძლება იყოს ნებისმიერ ჯგუფს ეწელდებოდეს და გვაქვს მკვეთრად გამოხატული, ანუ პირველი ჯგუფის შესატყვისი, მეორე ჯგუფის მნიშვნელოვნად გამოხატული და ზომიერად გამოხატული სამი სამი ჯგუფი. ეს არის სრულიად არაფრის მომცემი, ანუ არანაირად ობიექტურ სურათს და იმ საჭიროებას ვერ გამოხატავს, რაც შეიძლება ქონდეთ შეზღუდვის შემთხვევაში პირებს ინდივიდუალურ დონეზე, ხო? დღესდღეობით დაწყებული არის მუშაობა პილოტური ვერსია აჭარაში ხორციელდება, ეს არის შეფასების თანამედროვე სისტემა, რომელიც ემყარება ბიოფსიქოსოციალურ ინდიკატორებს.
ერთობლიობაში, ანუ არა მხოლოდ ხოლმე
კომარებს. საბჭოთა ეს სისტემა ემყარებოდა მხოლოდ დიაგნოზს და დღესაც შეზღუდვის პირების სტატუსი განისაზღვრება მხოლოდ დიაგნოზით. რაც რა თქმა უნდა ვიმეორებ არ იძლევა ობიექტურ სურათს.
ბუნებრივია, ხო, გააჩნია რა გარემოში ხარ კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია, დიახ?
დიახ, რა თქმა უნდა. და აი ამ პირობებში ჩვენ იმიტომაც მოვითხოვეთ, რომ მანამ ეს განისაზღვრება, მანამ ეს ინდივიდუალური საჭიროები დადგინდება, ხო? ეს ზრდა რომ იდის ასაკობრივი პენსიის, ამის კვალდაკვალ აუცილებლად უნდა იზრდებოდეს, მითუმეტეს მოტივად ამ ზრდას დაედო ინდექსაცია, რეინდექსაცია.
ხო და იმ როდენობით მაინც უნდა იზრდებოდეს, ხო, ანუ ეს პაკეტი, დიახ.
კი ბატონო, რაც არ მოხდა და ეს არის პირდაპირი დისკრიმინაცია ამ შემთხვევაში. და ეს გაპროტესტ და რა შეეხება კოვიდის კონტექსტში ეს როგორ არის, ხო? ეხლა შეზღუდვის არ ქონე პირებსაც აქვს სერიოზული პრობლემები ამ კოვიდთან დაკავშირებით. გაზრდილი არის ხარჯები და მითუმეტეს გაზრდილი არის შეზღუდვის პირთა ხარჯები. და გამომდინარე რომ სერვისები, რომლებიც შეზღუდვის პირებს ჰქონდათ, ისედაც წირი და ეს სერვისები, რომლებიც არ ითვალისწინებდნენ, წარმოიდგინეთ, აი ამ ინდივიდუალურ საჭიროებს, ეს სერვისებიც ხო ამის მიხედვით იგეგმებოდა, ხო? და უკვე ის სერვისებიც აღარ მიეწოდება შექმნილ პირობებში და ცხადია, ეს ხარჯები არის გაზრდილი. არა მარტო ლარის გაუფასურების კვალობაზე, არამედ იმის გამო.
შეზღუდვების გამო. კი ბატონო.
და ამ პირობებში კიდევ უფრო მძიმეთ აისახება და აქ გამოსაყოფი არის ერთი ჯგუფი ადამიანების, საკმაოდ ცხვილი ჯგუფია, ეს ეგრეთ წოდებული მეორე ჯგუფის შეზღუდვის შემთხვევაში პირები და ეს ჯგუფი აერთიანებს მინდა გითხრათ ისეთ მნიშვნელოვან კატეგორიის ჯგუფებს, როგორც არის მაგალითად კრუს და სმენადაკვეთებული შემპირები, იგივე აპუტანტები, ეს ჯგუფი არის და ყველაზე მრავალრიცხოვანი არის სოციალური პაკეტის მიმღე პირთა რაოდენობა, საერთო რაოდენობა, ეს გახლავთ 73,373 პირი, რომელსაც საერთაფერი არ შეხებია. აი მე მკვეთრად გამოხატულ შეზღუდვის შემთხვევაში პირებს ორ ეტაპად. პირველ ეტაპზე ანტიკრიზისული გეგმაროც შეიქმნა 100 ლარი დაემატა თვეში 6 თვის განმავლობაში, მერე ერთი თვე იყო გამოტოვება ნოემბერი და იანვრიდან ახლა გაგრძელდა ისევ 100 ლარის დამატება შეხებს. ეს მექანიზმიც კი არის, ეს ფარდაჭერაც კი არ შეხებია და აი ამ დიდი რაოდენობა და ისეთი მნიშვნელოვანი საჭიროების მქონე ჯგუფის ადამიანების.
ანუ კომ სმენელი ყავს ხაზზე, როგორც მეუბნებიან, ყურცასმენი მოირგეთ თუ შეიძლება, დილო მშვიდობის, გისმენთ? დილო მშვიდობის. აღარ დაგველოდა? დილო მშვიდობის, ეთერში ხართ. როგორც ჩანს აღარ დაგველოდა, ცოტა დიდხანს ვალოდინებ სმენელი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 კობანა დირაძეა ჩვენი სტუმარი. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პროტესტსა და მოთხოვნებზე, რომლებიც მათ გუშინ პირველად არა, მაგრამ გუშინ საპროტესტო აქციაზე სამთავრობის ადმინისტრაციის წინ წარმოადგინეს. რა ინტერესი გამოიჩინა მან, ვისაც მიმართავდით ადრესატმა, უწყებამ, პირმა, პირებმა, არ ვიცი.
რა იყო ბუშინდელ? ინფორმაცია, რაც გვესმის, ესე არაოფიციალური ასეთი ინფორმაცია, არაფორმალური ინფორმაცია, ჯანდაცვის სამინისტრო ეთანხმება ამ
მოთხოვნებს.
დიახ, და როგორც ამბობენ ფინანსთა სამინისტრომ დაბლოკა უბრალოდ ეს საკითხი, თორემ ჯანდაცვის სამინისტრო ითხოვდა იმას, რომ მეორე კატეგორიის ჯერესეთი ამ კატეგორიის შემპირებისაც გაზრდილი იყო და ასევე ის, რომ ვთქვათ, ამ ასაკობრივი პენსიის დასთან ერთად გაზრდილი იყო სოციალური პაკეტის რაოდენობაც. საქმე იმაში არის, რომ ახლა ნახეთ ეს 25 ლარი კიდევ რაც უნდა ითქვას, ეს 100 ლარი არის დროებითი.
დიახ,
დიახ. ექვსთვის მერე შეჩერდება, დიახ, და ეს 25 ლარი არის, ნუ მოდგანთი ნიშნება და გრძელდება. და დიახ.
ანუკობა არის ოხაზე, აბა მოსმინოთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
დიახ, უკაცრავად.
გამარჯობა, გისმენთ.
მივესალმები. აი ხა როას ახსენა ზუსტად, მე ვარ მეორე, ასე თქვათ, მეორე ჯგუფს ვეძახით, ხო? ნიშნალოდნად გამოხატული შეზღუდვით თვალის გამო და ზუსტად აი ეს პრობლემა მქონდა, პროტესტის განცდა მქონდა, პირველ ჯგუფს ჰქონდა ეს COVID-თან დაკავშირებული რაღაც შეღავათები, ანუ სოციალური ხაზითაც 104,000 დამიფიქსირდა მე, თუმცა 100,000 ქვემოთ უნდა ყოფილიყო, რომ ეს 100 ლარიანი დახმარება ყოფილიყო. და მაინტერესებს, სად შეიძლება რომ შემოგიერთე ბატონ როკობა, რომ თქვენ ჩემი ხმათ რო იყოს დათვალისწინებული და შეძლებს დაგვარად გვერდში დაგიდგეთ. მადლობა.
დიდი მადლობა. ზარისთვის 2984-327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი საეთერო. დიდი მადლობა, გისმენთ ბატონ როკობა, რას უპასუხებთ?
მე მგონი არ დარჩა არასამთავრობო ორგანიზაცია, სხვადასხვა ჯგუფებად იყოფა ეს ორგანიზაციების, არის შეზღუდულშემოქმედთა აქტივისტები, არის მათ მიერ შექმნილი ორგანიზაციები, ეგრეთ წოდებული DP ორგანიზაციები, წარმომადგენლობითი ორგანიზაციები და არიან საკითხზე მომუშავე ორგანიზაციები, მათ შორის სერვისის მწოდებელი ორგანიზაციები. ყველა ეს ჯგუფი ორგანიზაცია, რომელიც სფეროში მუშაობს, იყო წარმოდგენილი გუშინ აი ამ აქციაზე და ძალიან ძალიან ესეთი მოცულობა მეპირადად არ მახსოვს, რომ ამდენი ეს გამოხმაურება ქონოდა. ამით იმის თქვა მინდა, რომ აი კითხვა რაც იყო და სულ ნებისმიერი ორგანიზაცია ვრცელდება ინფორმაცია, ნებისმიერ ორგანიზაციას რომ მიმართოთ ეკნება საშუალება იმისა, რომ მუდმივად ახალი ინფორმაცია
ქონდეთ. ანუ ინტერნეტში უნდა დაძებნოს ან დაიხმაროს.
იქი განცხადებები არის, დიახ, გამოქვეყნებული და ნებისმიერ ორგანიზაციას შეუძლია აი შეზღუდულშემოქმედთა პირთა საკითხებზე, რომელიც მუშაობს, ნებისმიერ ორგანიზაციას რომ მიაკითხოს, დიახ, ეკნება საშუალება რომ ჩაერთოს კიდევაც პროცესში და უახლესი ინფორმაცია მუდმივად მიიღოს ამ პროცესებთან დაკავშირებით.
ხო, მე მნიშვნელოვანია ეს მისთვის და ასევე ალბათ შეიძლება Facebook-ზე პირადადაც მოგეხმიანეთ კობა ნადირაძე, გახლავთ მომხმარებელი Facebook-ის. ჩვენი ხმაზე ვცნობ, ჩვენი მუდმივი მსმენელია და დიდი მადლობა რომ ამ საკითხზე დაგვირეკეთ და შემოგვეხმიანეთ. 2988-327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი კიდევ გაქვთ შეკითხვები ამ თემაზე. ასევე ამ განცხადებაში ერთ-ერთი გახლავთ ის, რომ ამოქმედეს ეფექტიანი ორგანო, ხო, განხორციელების მექანიზმის ნაწილი, ეფექტიანი ორგანო. რა პრაქტიკული დანიშნულება აქვს ამას და უნდა ჰქონდეს?
მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ჯერ იმისთვის, რომ ამ თემას აშუქეთ და
ამ
სტუდიაში არაერთხელ გვისაუბრი ამ საკითხზე.
კი ბატონო.
8 წელია, რაც საქართველოს პარლამენტმა რატიფიცირება მოახდინა ამ კონვენციის და ძალიან მნიშვნელოვანია, აი უკიდურესად მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებით დღეს, როცა აი ეს ანტიკრიზისული გეგმები იქნება, ხო, ჰუმანიტარული პრობლემის წინაშე დგას ჯგუფი უკვე ისედაც COVID-ამდეც და ეხლა განსაკუთრებით, ხო? აუცილებელი არის და თან იმის გათვალისწინებით, რომ ეკონომიკურად არ არის სახელმწიფო ძლიერი, ხო, იმისაც რომ რესურსები იყოს მობილიზებული და ეფექტურად იხარჯებოდეს და ეფექტურად მიეწოდებოდეს სამი საჭიროების მქონე ადამიანებს, ამისთვის აუცილებელი არის ეგრეთ წოდებული საკოორდინაციო უწყებათა შორის საკოორდინაციო მექანიზმი, კონვენციის განხორციელების მექანიზმი, ანუ ის ორგანო კონკრეტულად, რომელიც პასუხისგებელი იქნებოდა აი ამ უწყებების კოორდინაციაზე და კონვენციის განხორციელებაზე. ჩვენ მუდმივად ვიღებთ დაპირებებს, ესაც არის ძალიან დიდი ხნის ეს პერიოდში ეს გრძელდება. ქონდა სამუშაოც, ანუ როგორი უნდა იყოს ეს ორგანო, გვაქვს ეს ინფორმაცია, რაც დღემდე რაც ინფორმაცია, როგორ ეს ფორმალური ის არის, როცა ვრცელდება ეს დოკუმენტი, იქ ჩვენ ხედავთ, რომ ამ ესეთი ორგანოს შექმნაზე არის მუშაობა, მაგრამ რაც ადრე იყო, ისევ ის არის, ანუ რას გულისხმობ, არ არის გამოყოფილი შესაბამისი რესურსები, არც მატერიალური, არც ფინანსური, ადამიანური რესურსები. ამ თუ ამ საკონდიციო მექანიზმს არ ეყოლა შესაბამისი რესურსები, ის იქნება ისეთივე საბჭო და ისეთივე ორგანო, რომელიც აქამდე იყო. დაატარებდა
კომპეტენციას, გულისხმობთ თუ
კომპეტენციას და სამუშაოებს, კონკრეტულ საქმიანობას უნდა ახორციელებდეს იქ და იქ უნდა იყვნენ შესაბამისი კვალიფიკაციის ადამიანები და საქმეულები და კონკრეტული მიმართულებით უნდა მიდიოდეს კვლევები, მონაცემების შეგროვება, დამუშავება, სამოქმედო გეგმების შემუშავება, შეზღუდულ პირების ჩართულობის სტანდარტი უნდა იყოს მიღებული და შეზღუდულ პირებთან უნდა მუდმივად მიდიოდეს კონსულტაცია, რომ ეს პროგრამა
ეფექტურად
დაგეგმილი. აი ეს პროცესი სამწუხაროდ არ მიდის და დღემდე ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანოს წინაშე ეს გარეშე ვართ.
როდემდე შეიძლება რომ ვიყოთ ასე ამ კოორდინაციის
გარეშე? დაპირება იყო რომ დეკემბრის ბოლოსთვის უნდა ყოფილიყო ეს. იმედი არის რომ კიდევაც იქნება, მაგრამ ზუსტად რაც ვიცით ამ ეტაპისთვის არის რომ ამ რესურსების გამოყოფა ამ ეტაპზე არ არის დაგეგმილი. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე იგი თუ ეს რესურსები არ გამოიყო, შეუძლებელია უბრალოდ წარმოიდგინოთ რაღაცამ უნდა იმუშაოს, რომელსაც რამე რესურსი ან მანქანა უნდა იყოს, რომელსაც
აი უფრო რომ გავაგებინოთ ჩვენ სვენელსა და მაყურებელს, ვინც არ არის კომპეტენტური და პირადად არ ეხება შეიძლება და ამიტომ არის ის ან ეხება და არ იცის, რა როგორ აისახება აი ამ კონკრეტული საკოორდინაციო ორგანოს არარსებობა, თქვენთან არასათანადო კომუნიკაცია, გულისხმობ ორგანიზაციებს, ორგანიზებული რადგან ხართ ხელისუფლების მხრიდან, კონკრეტულად როგორ აისახება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ყოველდღიურობაზე, გულისხმობ ყველას, რომ შეიძლება ახლა გვისმენდეს და არც იცოდეს რომ რა არის თქვათ მეტად აქტუალური პოლიტიკის კუთხით, რა მას გულისხმობ, თორე რა სჭირდება, ბუნებრივია კარგად იცის და თქვენ ესევე მე მგონი არ გითქვამთ მატების მოთხოვნაზე იმ ინდექსაციის ნაწილზე ბრძანეთ, მაგრამ 140 ლარია ხო
სოციალური ბაგე, მნიშვნელოვნად გამოხატული შემოსულში,
ხო რომ იცოდეს
აი 73,373 პირისთვის არის 140 ლარი, 240 ლარი არის უკეთად გამოხატული შეზღუდულ ჩვენ პირებისთვის და ამას ემატება პლუს 100 ლარი ოთხ კვეთრად გამოხატული შეზღუდულ ჩვენ პირებისთვის ხოლოდ.
აი როგორ არის და მსმენელიც გველოდება კიდე? არ ხო არ ვიცი, ბძანეთ აი რაც კითხეთ იმაზე რომ მიპასუხოთ. რას ნიშნავს ეს რეალურად პრაქტიკაში? აი თქვათ მე რო ვარ შეზღუდულ შეზღუდულის ქონე პირი, რა მაკლდება?
კი ბატონო, აი სუბიექტური რო არ ვიყოთ ხო და აი რო არ მივიღოთ უნდაც ხედელობაში. დიახ, აი არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებები იქნება ეს თუ ანგარიშები იქნება და ავიღოთ მხოლოდ და მხოლოდ სახო დამცველის ანგარიშები ამ მიმდინარე პერიოდში და აი ბოლოს დროს გამოქვეყნებული აუდიტი სამსახურის ანგარიში. სადაც ჩვენ ვნახულობთ, რომ თურმე უმეტესი სერვისების, რომელიც შეზღუდულ შემთხვევებში პირებს მიეწოდებათ, ინდიკატორები არ აქვთ. ანუ ჩვენ არ ვიცით რა შედეგზე გავდივართ. ამ სახელმწიფო რომელიც არის ღარიბი ეკონომიკის და ამხელა ტვირთიადებს ხო, ჩვენ სახსრებს ისევ ხარჯავთ, ფინანსებს ისევ ხარჯავთ და ამ რესურსებს ისევ ხარჯავთ, რომ არ ვიცით რა შედეგზე გავდივართ, ანუ ნიავს ვატანთ ამ თანხას რა. და აქვე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს წლები არის, რაც კონვენცია განხორციელდა, ბიუჯეტი იზრდება ამ პროგრამებზე, შუმპირთა მხარდაჭერის პროგრამებზე, მაგრამ ვიმეორებ შედეგზე, შედეგი არ გვაქვს. ანუ ეს სერვისები, თუ სერვისმიწოდებელი ორგანიზაციებიც აცხადებენ ამას, რომ მნიშვნელოვანი გადაიხედოს, განფასება მოხდეს, ანუ ხელახლა ფასები უნდა დადგინდეს ამ სერვისების და აუცილებლად უნდა იყოს ინდიკატორები, ზუსტად ვიცოდეთ, რომ რაღაც პერიოდში შეზღუდულ შემთხვევებში პირი ამა თუ იმ სერვისს რომ მიიღებს, რა შედეგზე უნდა გავიდეს და ვიღებ თუ არა ამ შედეგს.
აუცილებელია ხო ეფექტიანობა ხარჯვის რომ განსაზღვრო. სამწუხაროდ ვერ ვასწრებთ ბოლომსვენელის ჩართვას, უბრალოდ ეთერი გვეწურება. მე და გავითიშებით, მე ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის და
მე
ასევე ვიცი, ნუ მიხდით მადლობას, აბსოლუტურად ის არის ყველას გვეხება კიდევ ვიტყვი. მე ერთრამეს გავუსვამ კიდევ ხაზს, რომ ცალკეული ჯგუფები, ასევე ცალკე სამსჯელოა, შემოპირების ცალკეული ჯგუფების საჭიროებები, ასე შეუძლებელია საუბარში მოცვა. ბუნებრივია, ერთ-ერთი მაგალითად შეიძლება ეს რომ იტყვიან დიაგნოზების საჭიროებების მიხედვით განსაზღვროთ, ასევე ასაკობრივად ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე მოზარდების ნაწილი და მათი საჭიროებები. ჩვენ აუცილებლად მიუბრუნდებით ამ საკითხებს. დიდი მადლობა კობანა დირაძეს. ანუ კობა, დიდი მადლობა, გემშვიდობებით. და მემშვიდობები ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის და ორშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს ეთერში. მანამდე კი იყავით სულ ჩვენთან ერთად რადიო თავისუფლება წერტილი GE.